Скъпи вярващи, отиде си и тази седмица. Ние обаче като хора с вяра, с надежда за един бъдещ, вечен живот, сме щастливи, защото с цели 7 дни се доближихме до деня, когато лице в лице ще се срещнем с нашия Господ и Спасител Исус Христос. Добра новина ли е това? Всеки съботен ден трябва да започва с една добра новина. Ако не започва така, тогава ние сме повече от окаяници. Но добрата новина е, че пришествието е с една седмица по-близо до нас. Добре дошли на всички в молитвения дом. Ще стартирам проповедта тази вечер с една басня. Един лъв бил много гладен. Цял ден скитал по гори и планини и нищо не уловил. В края на деня успял да хване една малка мишка. Стиснал я здраво между двете си огромни лапи, за да не я изпусне и започнал да си мисли. Как да я изяде, така че да усети някакво задоволяване на апетита? Дали да я лапне наведнъж или на няколко хапки? Стоял лъвът и мислил, и продължавал да мисли, и се чудил кое е доброто. Докато той мислил, мишката се окопитила, осъзнала тежкото си положение и започнала да моли за пощада. Лъвът обаче бил непреклонен. Той казал, тя му казала: царю на животните, аз съм толкова малка и дребна хапка за теб. И да ме изядеш, няма да се нахрани с мен, но ти обещавам, че ако ме пуснеш, някой ден ще ти се отплатя. Знаете ли край на историята? Поре повечето я знаят, но аз ще я продължа. Лъва се изсмял. Погледнал е недоверчиво и си казал: какво пък, умна е. Никога няма да ми се наложи тя да ми помага, но е права. Няма да ми засити, затова я да си я пусна да си живее. Да си тича напред-назад. Тази вечер ще си легна гладен. И я пуснал на свобода. Минал месец в гората се появили ловци на лъвове, заложили мрежи и нещешли нашия лъв се уловил в една от тях. Опитите му да се освободи се оказали неуспешни. Тогава той започнал да реве грамогласно. Чувате ли сутрин лъва как реве тук? Чувате го, нали? Защо ли реве? Вероятно е гладен, вероятно иска свобода. Така и нашия лъв започнал да реве. Кой мислите се отзовал на молбите му? Малката мишка. Тя дошла, пригризала въжетата и го освободила. Разказах ви тази история или тази басня, за да илюстрирам отношенията, които ръководят хората в нашия свят. Сред нас не са малко личностите, които стават модели за подражание. Обикновено това са екранни герои, артисти, актриси. Ролите, които са им отредени, ги представят като сурови, твърди личности, личности неотстъпчиви. Така чрез тяхните действия в обикновените хора, особено пък да кажем младите най-вече, защото ума им е най-податлив, се оформя убеждението, че доброто не е за предпочитане, защото лансира идеята за мекушавост. Бъди силен, бъди твърд, извади оръжието и стреляй, не мисли. Та е идеята в голяма част от филмите. План на дявола е да държи света в едно състояние на постоянна напрегнатост. Би го нарекал едва ли не воинствена готовност. Хапчето за всяко противодействие в нашия свят е отговори с сила, отговори с зло. Мъртвия враг не е враг, затова справи се. Възпитанието не е в посока добронамереност, уважение другия, но враждебност. Включете телевизора, гледайте филмите. Ще видите, че поне в 90%, ако не е повече от тях, го има. Враждебност, омраза, отговори с злото на зло, побеждавай злото с зло. Бъди силен, лозунга би могъл да бъде ефикасен. но начина на изявяване силата е погрешен. Много лесно е да смажеш слабия. Да унищожиш от засада силния, да го застреляш на улицата, както става сега в нашата страна много често. Силни хора, но могат ли да се избавят? Каквато и охрана да имат? Не могат. Препоръчително е обаче да не правим тези неща, а да помогнем на човека да промени мисленето си, да се отвори към моралните ценности, да бъде полезен за обществото. Насилието поражда насилие и не създава зрели личности, а престъпници. Веднъж извършено престъплението, то подвежда човека, претъпяват се чувствата, претъпява се съвестта, тя вече не функционира така дейно и човек продължава напред. Готов е за нищо да покаже, да размаха юмрук, да удари, да нанесе рана, да обърне гръб и да си отиде. Скъпи вярващи, в този час ще разгледам едно от блаженствата, което има отношение към всичко това, с което влязох в темата, с въведението. И то е представено от нашия Господ в Евангелието от Матей, 5 глава, 3 стих. Искам да го прочета. Евангелието от Матей, 5 глава, 3 стих. Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Христос не напусна царствения си небесен трон и почитанието на ангелите, на световете, които е създал, за да дойде сред нас и да демонстрира надмощие и необуздана сила. Можеше да го направи. Не му пречеше. Той е в състояние, каквото си поиска, само с думи да го изпълни. И словото му е действено. Христос можеше да дойде като един изключителен владетел, да бъде заобиколен от мощни ангели и да се разчисти сметките с нашия грешен свят и с всеки един. Но неговия подход, начина му на действие, отношението към хората, отношението към този свят, не можеше да се разбере нито от духовните водачи на Израел, нито от неговите ученици. Макар че тези ученици в общи линии бяха 3,5 години с него. Какви бяха очакванията им за Исус, за Месията по-точно? Можем да отговорим само с едно изречение, но мисля, че е добре да го направим по-обстойно, изхождайки от ситуацията, в която се намираха в момента евреите. Мисля, че е добре да преминем набързо по пътеките на историята и да проследим събитията, важните, изключителните събития, потикнали този народ да заживее с мечтите за свобода. Да заживее с мечтите за един национален герой. И разглеждайки пророчествата, те виждаха в тях именно една такава личност, която ще се появи и която ще действа за тях. През 332 година преди Христа, Александър Македонски завладя Палестина. Връщаме се 3, дори 4 века назад. 9 години след това, в 323 преди Христа, в резултат на борбите между наследниците му, диадохите, Палестина беше присъединена към египетската държава на Птоломеите. През 198 година преди Христа, Антиох III, той беше елинистичен владетел на сирийската държава, на селевкидите покори Палестина. Виждате как просто нямат мир, нямат свобода. Един след друг владетелите пристигат, еврейската държава е една малка държава и тя непрестанно попада под ударите на буквално на чужденци. През 167 година преди Христа, срещу селевкидите избухна едно доста известно еврейско въстание. Причината коя беше? Причината беше опитът на Антиох IV да въведе култа към езическите божества и най-интересното да конфискува съкровищата на храма в Йерусалим, т.е. да ограби евреите, а те държаха изключително много на това, което има в този храм. Начало на въстанието застана жреческата фамилия на Макавеите. При това въстание повдигналите се евреи освобождават по-голяма част от страната и обявяват своята независимост, имат някакъв успех. Но в последствие, така както историята си прави шеги, както се е правила шеги често пъти и в нашата страна, избухват вътрешни междуособици. Историка казва, че междуособиците са били между фарисеи, търговци и свещеници. И фактически държавата е доведена до упадък. До ужасен упадък. Икономически тя се срива. През 63-та година преди Христа Гней Помпей завладява Юдея и като съюзническа в кавички държава, я поставя в зависимост от Рим. Палестина става територия на остри стълкновения тогава между привържениците на еврейската традиция фарисеите и привържениците на гръцката култура садокеите. Отново вътрешни борби. Сериозни борби. И да кажа, че това са борби религиозни, всъщност май нещата са стъпили на до някъде икономическа основа, кой, по какъв начин и по-бързо ще забогатее. 37 година преди Христа Ирод Първи Велики превзема Йерусалим. Той управлява Палестина до 4-та година пред Христа и тя е под римска власт. Ирод Първи управлява деспотично. Той разчита, опира се преди всичко на фарисеите. И те наистина стоят зад него, твърдо стоят зад него, защото имат интерес от това. Евреите обаче го мразят поради ясно изразение му култ към езическите божества и заради това, че той е поклонник на Рим. По времето на Христос, периода от 14 до 37 глава, в 37 година, на власт в Рим е Тиберий, осиновения син на Октавиан. С какво е характерно управлението му? Ако потърсите малко повече в историята, ще откриете много интересни така моменти, които са описани и историците не са се скъпяли да говорят за този владетел. Тиберий е човек, който живее в страх от постоянните заговори в двореца. Той трепери при всяка една ситуация. А хората около него се опитват по всякакъв начин да го отстранят и да му отнемат властта. Затова той, за да спре всичко това, или поне да направи някакъв опит, насрочва множество съдебни процеси, които в повечето случаи завършват със смъртни присъди. Избива много хора. С цел да не би някой да му отнеме трона. Увеличава неимоверно много данъците на провинциалното население. Това предизвика силно недоволство сред ниските слоеви на обществото и редица въстания в провинциите. Такива има и в Палестина. Те биват смазвани с много голяма жестокост. И ако отворите свещеното писание, ще видите как на някои места се говори за хора, които са били избити от римските войници. Съвсем накратко ви представих историческия фон. Леко ли е било това време? Това е времето, което предшества появата на Божия син и неговото управление. И разбира се, управлението по негово време. С цел да вникнем в купнежите и желанията на евреите, ви представих този факт, тези данни, те са под римско владичество, данъците са неимоверно високи, десетилетия наред те са все под някакво робство, много малко свобода се появява някъде и изведнъж отвътре от самата държава се издигат хора, които започват конфликти и отново попадат под робство. Именно за това погледите им се насочват към всяка личност, която би могла да организира масите и да ги поведе към едно всеобщо въстание. Така, щото гнета на Рим да бъде отхвърлен. Но, братя и сестри, съществуват няколко причини, поне три ще ви изброя, поради които освобождение в скоро време по-видимому не се очаква. И някои от тях го знаят. Причина първа – мощта на Рим. Неимоверно силна армия. Римските легиони смазват всякаква съпротива много бързо. Кръв се лее при не само при доказана вина, но и при съмнение, че нещо не е в наред. Има ли съмнение? Има исторически документи, които казват, че буквално цели селища са бивали унищожавани, защото има някакво съмнение, че там се подготвя някакъв бунт. Причина втора, тя е библейска, пророчествата на пророк Даниил. Колкото и да не са обичали, един еврейски историк така казва, не са обичали много пророк Даниил, колкото и да не са го обичали, все пак според тези пророчества Рим е в разцвета си. Но евреите разчитат, както се е случвало често пъти, че Бог ще промени нещата, че ще дойде един месия, който ще направи нещо по-различно и ще ги освободи. Очакват политическа личност. Причина трета. Възможностите на Евангелието да се разнесе в пределите на една империя, обхващаща много народи и покорени страни. А тази възможност е перфектна. Защото всички народи тогава в това време говорят един език. Почти един. Или поне всички знаят езика, който окупатора използва. Ако обаче еврейската държава е самостоятелна страна в този период, как би могло да се разнесе Евангелието, ако тя е една затворена малка държавичка? Затова вероятно Бог допуска това да се случи, както сега и в наше време английски е един международен език, и Евангелието може лесно да се пробие, така и тогава в това време Римската империя владее тогавашния свят, по-голямата част поне, и на практика Евангелието може да се разнесе по-бързо. Ако отворите страниците на Свещеното писание и погледнете как Павел се е движил, ще разберете, че това е точната истина. Изключително неблагоприятни бяха обстоятелствата, при които Спасителя трябваше да развие своето дело. Правеха ги такива традициите и церемониите, които бяха изместили духа на истинското благочестие. От друга страна, пророчествата се тълкуваха според схващанията и желанията на народа. Уния места, в които се наблягаше за страданията на Месия и така нататък, бяха просто елиминирани, а се гледаше само на онези положителните, които можеха така да повдигнат духа на населението, духа на народа. Месия се очакваше не като спасител от греха, а като един мощен, могъщ цар, който ще смаже римската машина и ще подчини всички народи, т.е. ще ги постави под властта на еврейската държава. Така че бих отворил една скоба. Ционизма не е явление от 19 век, както твърдят някои, но и със стари дълбоки корени. Евреите винаги са имали желание да управляват света. И ако прегледате така историята, ще установите, че във всяка една силно развита държава, винаги там горе някъде имало евреин в вековете. Имаше нужда от едно предварително подготвяне на общественото мнение относно мисията на идващия Месия. И Бог го направи. По един перфектен начин. Направи го в лицето на Йоан Кръстител. Чрез него Бог се опита да просветли народа си. Да му представи проблема с изповядването на греховете и покаянието. Да го подготви за това, че Христос ще дойде, за да установи едно вечно царство, едно бъдещо царство, а не земно и временно, каквото те очакваха. Но евреите бяха затвърдени в разбиранията си. За тях Месия означаваше собственост, която им принадлежи. И когато дойде, той трябваше да върши това, което те очакваха и което искаха от него. Така разбираха нещата. Когато Месия дойде, той ще върши това, което ние желаем. Ако отворите свещеното писание или дори книгата «Живота на Исус» вземете и проследете историята с Юда, ще видите какви са били очакванията на Юда. Той е най-ярък изразител така на онова, което народа иска и което народа мисли. И не само той. Много пъти останалите ученици се питаха, защо Исус не влезе в коалиция с свещениците и управляващите. Но работи самостоятелно. Не е ли наясно, че противопоставяйки им се, само губи позиции? Това според тях не беше верният подход. А те имаха себе си за доста умни хора. Разчитаха на собствения си ум. И разговаряха, и голяма част от споровите бяха и около тези неща. Всички цялото общество свеждаха месията на мисия до временно действие. А защо беше дошъл Исус? Само за да им осигури нещо временно ли? Власт над народите, храна, да изгони завоевателя и какво щеше да стане, ако беше изпълнил само това? Поколението щеше да се остарее, да се отиде, другото също. На практика, нищо положително. Исус беше дошъл за спасението на всички човеци от греха и силите на злото. Те бяха обаче далеч от тази истина. Макар че столетия наред там стоеше скинията, стоеше тази величествена сграда някога сред народа, стоеше след това и храма, и по времето на Исус го имаше този храм, макар че липсваше ковчега на завета вътре, все пак те като че ли бяха свикнали до толкова с тази религиозна система, че не можеха да разберат онова, което предстоеше. Очакването на Исус бяха, че еврейския народ ще го разбере и подкрепи, но те не го приеха, не го разбраха, отвърлиха го и разпнаха го. В един от дните изпълнени с очаквания, Исус изведе учениците и следващия го народ до една планина в близост до Галилейското езеро. Присъстваха разнородни групи от хора. Четем в Евангелието от Матей 4 глава 25 стих и 5 глава 1 стих. И след него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Иерусалим и Юдея и оттатък Йордан. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма. И когато седна, учениците му дойдоха при него. Има още един детайл, който мисля, че е добре да споменем. В нощта преди да отведе народа на планината, Исус не спа. Цяла нощ той прекара в молитва. Защо ли го е направил? Защото му предстоеше нещо много важно. Рано сутринта той събра учениците около себе си, помоли се за тях и в духа на пророчеството ни се казва, че е положил ръка на всеки един от тях. Това означаваше, че ги отделя и подготвя за делото на Евангелието. Нашия народ в времената, когато е трябвало така да се работи за спасението на нацията, знаете ли какво са правили борците за свобода? Вземали са пистолета, ножа, Евангелието, викали са свещеник, целували са ги там и са се заклевали. И сега изведнъж, а в това време нещата бяха малко по-различни, изведнъж учениците си казаха, щом той полага ръце на нас, значи това е момента. Утре предстои нещо изключително. И ние сме тези, които са натоварени с мисия. Може би си казали, ние сме генералите, които ще участват утре в голямата битка. Учениците не го разбраха обаче. Считаха, че това е деня, в който Исус ще започне да действа срещу окупационните власти. След тази молитва, след това, буквално да го нарека ръкополагане, слязоха до езерото, там чакаше много народ и заедно с народа всички се изкачиха на планината. Божия пророк казва, че в този момент е бил един от най-тържествените за среща на Исус народа му. Защото всички са били в някакво трепетно очакване. Учениците също. Или бих казал те още повече. Именно тогава Исус се изправи и започна да говори. Той им представи условията за влизане в небесното царство. Те желаяха едно земно. Искаха да го извоюват със сила. Очакваха, че той ще ги организира. Но Спасителя предложи на вниманието им нещо по-велико. Едно вечно царство, което изискваше бъдещите поданици на това царство от сега да се подготвят за него. Какво голямо разочарование за тях. Христос започна с думите в Евангелието от Матей 5 глава 3 стих. Ще ги прочета още веднъж. Блаженни нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Искам да се спра върху някои от характеристиките на нищите по дух. Разбира се, няколко така важни характеристики, като разбира се няма да изчерпя всички. На първо място, това са тези хора, чието сърца са изоблечени от Божия дух. Те виждат, че всичко, което са вършили досега, винаги е било опетнено от греха и себелюбието. Човек може да провери себе си на това ниво. Това са хората, първата характеристика, чието сърца са изоблечени от Святия Дух. Хора, които виждат, че каквото и да направят, не могат да се справят с греха и себелюбието. Той непрестанно ги владее. Борят се с него. Опитват се да му противодействат, но грехът е силен. Те не са в първите редици на светците, които са готови винаги да изобличават, да обвиняват, мислейки, че това е светоста. И ако трябва да дадем пример, най-точен израз на нищите по дух е бирника в притчата за бирника и фарисея. Ще си я припомним, вероятно по-голямата част я знаете, но така ми поставиха въпроса една събота, че е добре текстовете, които представям, винаги да ги прочитам. Така че ще ви припомня тази притча, Лука 18 глава 9 до 14 стих. И на някои, които се уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча. Двама души влязоха в храма да се помолят, единия фарисей, а другия бирник. Фарисея, като се изправи, молеше се така, казвайки, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той е бирник. Постя дваш седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. Свят човек. А бирникът, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удраше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че той е слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвести. Какво добро има в себе си бирника, за да го представи пред Бога? Исус казва, че тази позиция е по-добрата на бирника, а не на фарисея. Той чувства духовната си нищета. Той живее с нея. Пише, че не смее да се доближи напред там в храма, но стои някъде отзад, буквално се крие. Недостоен е да застане по-близо до Бога. Не повдига очите си нагоре към небето. Дълбоко покаяние е изписано на лицето му. И само няколко думи: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Обърнахте ли внимание? Нищият духом не е изобличаващия имащ себе си за свят фарисей, но нищожният и смирен бирник. Твърде интересно. Един урок, който като църква трябва да научим. Втора характеристика. Нищият духом знае, че не може сам да се спаси от коварството на греха. Не може сам да реши проблема. Много хора в нашия свят се опитват да водят що годен морален живот, да бъдат добри. Отидете на гробищата и така разгледайте некролозите. Понякога, дори когато минавам по улиците, се спирам и прочитам по някой некролог, особено в родния ми град, за да видя дали някой от познатите не си е отишъл. И наистина срещам такива. Обикновено, ако трябва да го резюмирам, онова, което е написано, хората пишат: беше добър. Добър човек. За никого не се казва, че е лош и зъл и че са се отървали от него. За никой не се споменава това. Но знаете ли, това е така, защото обикновено за хората, от които се отиват от този свят, не може да се каже друго. Популярният израз е: за мъртвите нито добро, нито зло. Понякога, когато имаме проблеми с някого. От друга страна пък, тези некролози се пишат от хората, които обичат своите близки. Биха ли писали: беше лош, колкото и да е лош? Не биха го направили. Истината е, че всеки човек в земния си живот е изложен на много изкушения от различно естество. За всеки дявол е разработен специален план, за да го събори. За мен има план и за вас има план. Той ни познава много добре. Ние не се познаваме. Понякога твърдим и казваме: аз добре се познавам и зная, че така ще постъпя. Следващия изпит сме провалени. Но има една друга истина. Никой човек няма да бъде сам на себе си съдник при второто пришествие. Но Господ ще прави това въз основа на приел ли е жертвата на Исус или не. Покаял ли се от греховете си или не. Човека, който чувства своята безпомощност, уязвимост и невъзможност да се справи с настоящото си състояние, той е в категорията духовна нищета. Трета характеристика. Нищите по дух са тези, които знаят, че не могат да извършат нито едно праведно дело със своите собствени усилия и сили. Не могат да го направят. Но че всичкото онова добро, което вършат, то е благодарение на специалните благословения, благодата и дарбите, които Святия Дух дава. Убедени ли сте в това? Не можем да спасим нито един човек, колкото и близък да ни е той, колкото му и да му говорим, каквото и да правим. Пътека да станем за Него. Не можем да го спасим, ако не изискаме това от Святия Дух и ако Господ не го направи. Каква е позицията на фарисея от притчата в Лука 18 глава? Да си припомним отново някои детайли. Ще прочетем 11 и 12 стих. Фарисея, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, особено не като той е бирник. Постят ваш седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. Свят ли е човека? Не е като другите? Безгрешен е. Този човек представя своите дела, сравнявайки ги с поведението на хората около себе си. Но, знаете ли, един много важен факт, който като адвентисти ние често забравяме и пренебрегваме. Не хората са критерия за праведност. Не хората. Бог няма да съди на основата сравнение между грешници и няма да подбере точна бройка от хора с по-малко грехове. Тези с повече грехове, тези с по-малко. Божия закон е мерилото за праведност и греховност. Приемането на Христовата жертва като изкупление за греховете ни, изповядването и изоставянето на греха са онова, което ще се гледа в съда, а не самостоятелното, лично, независимо от Бога усилие, поставено на базата сравнение с други. Така че, приел ли съм Исус? Приел съм го, но обърнал ли съм се към Бог да ми помогне, за да реша проблема с греха? Ако не съм, тогава не съм в категорията нищо духом. Дали обаче, да погледнем сега малко по-така, по-детайлно на думите на фарисея. Дали фарисея говори истината в тази притча? Нека да разгледаме някои от неговите изказвания. Той казва, Боже, аз не съм. На първо място спомните ли си какъв? Не говоря за другите човеци, следващата дума е грабител. Напротив, този човек ограбва възможността на духа да го промени, защото счита делата си за праведни. Тогава не е ли грабител? Аз съм свят, нямам нужда от твоя дух. Ограбва една възможност. А това не е никак малко да ограбиш възможността на духа да направи нещо за теб. Оставаш в същата позиция. На второ място казва неправеден. Спомните ли си, че Исус при един случай заяви, че духовният свят на фарисеите е омърсен, а било са на гробница? Той ги познава по-добре от нас. Познаваше ги и ги познава, защото като Бог дошъл в човешка плът, може да погледне в ума на всяко човешко същество и директно да го претегли и да прецени на какво духовно ниво е. И той казва, било са на гробница. Отвътре добра, но отвътре пълна с мъртвешки кости. На трето място казва, аз не съм прелюбодеец. Какво е един човек, който разчита на оправдание чрез собствени дела и задължава Бог да го приеме въз основа на извършеното от него? Духовен прелюбодеец. Отвърлял е Бога. И казва, че си длъжен. Това е духовно прелюбодейство. Четвъртата, последна характеристика, върху която ще се спра. Нищия по дух цени и се нуждае, търси помощта, която Христос му дава. Това е един много важен детайл. Два са източниците за помощ в този свят и две сили са на разположение. Ние ги знаем добре, Бог и Сатана. Двете противоположности. Сатана също помага на хората. Помага им, дори ликува болести. И прави го често пъти и там някъде вмъкнат в църквите. Защо обаче го прави? С цел да заблуди хората, да ги въведе в някаква неистина, да ги отдалечи по отношение някоя точка от Божия закон, някое учение и по този начин да ги противопостави на Бога. А който застане срещу Бога, ще бъде ли спасен? Естествено, че не. Той развива характерите им в посока себелюбие, гордост. Ето фарисея. Фарисея беше един човек, който се беше подал на влиянието на дявола. Просто се беше подал под негово влияние. И дявола му беше внушил идеята, ти си перфектен, ти си свят, ти си за Божието царство. Само оставаше едно. Да се види дали ще влезе или не. И тогава дявола ще му каже, видя ли, той не те взе. Дявола извращава хората и ги обрича на вечна смърт. Заблуждава. Един цял живот заблуждава човек. Но така ли е при Бога? Не. Луцифер никога не е умирал за нас. Но Христос дойде в нашия свят, умря, за да живеем ние. И ако отворите свещеното писание и го изследвате малко по-обстойно, ще откриете, че има стотици обещания, стотици напътствия, стотици случаи, при които Господ казва, че е в постоянна готовност и чака нашето желание за промяна към добро. Чака ние да се обърнем към Него и да поискаме помощ. Какво искаше бирника в притчата? Какво всъщност търсеше в храма? Само едно. Милост от Бога. Боже, бъди милостив към мене грешника. Не богатство. Той желаеше да бъде опростен и оправдан в Христа и чрез Христа. Защото на практика няма човешко същество, което да може да се спаси, ако не погледне на Христос и ако не приеме Неговата жертва. В заключение, много важен въпрос. Скъпи братко и сестро, скъпи приятелю, отговаря ли твоя живот на четирите характеристики на нищия дух? Наясно ли си каква е посоката, в която трябва да работим? Бирника и фарисея. Две категории хора. Кой съм аз? Гордия фарисей или нищия духом бирник, който казва: Господи, не мога да се справя. Не мога, опитвам се, но не мога. Затова моля те, бъди милостив. Искам да живея благодарение на твоята милост. Нека в малкото оставащо ни време се молим Бог да ни дава духовно прозрение, за да оценим възможностите, да осъзнаем липсите и да търсим постоянно Исус за помощ. За да може наистина да получим такава и един ден да бъдем във вечността. Амин.